Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn. Om et øjeblik skal vi så læse den tekst, vi har læst i os de to første aftener. Og det, jeg vil sige noget om i aften, det er det sidste vers. Det er Jesu ophøjelse. Og det skal vi prøve at se ud fra forskellige vinkler og på forskellige måder, så vi får øje på det. Ja, må det ske for os, at vi fik øje på det. Jesu ophøjelse. Hvor stor han er. Men inden vi skal læse, skal vi folde vores hænder og bede til Gud. Og nu beder vi om, at du vil komme os nær, du gode Gud, Helligånd. Vi beder om, du vil komme os nær på den måde, at vi opdager igen, hvad Jesus har gjort for os. At vi opdager igen, hvor stort det er. Jesus, du ved, hvordan vi så ofte har hørt om det. Men du ved også, hvordan vi er så glemsomme, Jesus. Mind os om det, vi godt ved, og alligevel har glemt. Og gør det på den måde, Herre, at vi ikke bare møder ord, men vi møder dig selv. Jesus, lad det lykkes ved din Helligånd. Det er derfor, vi er her, og det er derfor, vi beder dig om, at du vil gøre det under. Amen. Lad os i stor respekt for Guds ord rejse os og høre fra Filipperbrevets andet kapitel. I skal have det sind over for en anden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Ja, vi talte i går om, at Jesus var lydig. Han ydmygede sig og blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Og så er det derfra, vi tager fat. Altså, hvis I sidder med en bibel, så er det fra vers 9, vi skal prøve at se på denne aften. Hvis du ser vers 9, ja, der har en bibel, så kan du se det første ord. Det er derfor. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Når du møder derfor, så skal du altid spørge, hvorfor? Altså, så man får sammenhængen med. Gud har ophøjet Jesus, fordi han gik lydighedens vej. I alle ting var han lydig med Gud. Lydig mod Guds vilje indtil døden. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Og så står der, nu læser vi jo dansk her, men jeg har slået ordene efter. Egentlig står der, at han er over ophøjet. Altså, over de øverste. Over ophøjet. Det er det, han er, Jesus. Over alle. Over alle magter og kræfter. Over alle, der har betydning. Og så ligger der noget bagom, fordi at Jesus gjorde, som han gjorde, så gjorde han det jo ikke for sin egen skyld. Han gjorde det for nogle andres skyld. Han gjorde det for dig og mig. Altså, jeg ved ikke, om man kan få den tanke, men det var jo ikke en styrkeprøve, det her. Hvor han så viste, at han var den stærkeste. Så Gud kunne se, hvor han havde Jesus. Nej! Og prøv at høre det. Det Jesus gjorde, det skabte noget hos Gud. Jeg kunne sige det på mange måder videre, men det skabte den mulighed, at du og jeg kan blive frelst. Og det skabte han hos Gud. Rosenius, han skrev, han skabte noget i Guds hjerte. Lige netop det gjorde han. Han gjorde det muligt. Vi møder noget her, som ja, ikke er til at forstå. Og Gud siger det jo. Han har sagt det med profeten, at jeres planer er ikke mine planer. Og jeres veje, det er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje. Og mine planer over jeres planer. Sådan er det. Guds tanker er så anderledes. Gud ser ind bag det, og som vi oplever og registrerer som vores virkelighed, så ser han noget helt andet. Og nu siger jeg en sætning, og jeg kan godt sige det, det er ingen floskel. Det, der sker her, det er, at Gud har forsonet verden med sig selv. Det var det, han gjorde. Det utrolige sker, at den, der er blevet forladt, nemlig Gud, i sin kærlighed gennem det, Jesus gør, så rækker han sin hånd ud til mennesker, til faldne syndere, til dem, som viste ham fjendtlighed. Gud, og prøv at høre igen ordene, han forlidte os med sig selv. Det var det, han gjorde jo. I sådan traditionel forstand, hvor i konflikter, så er det jo nødvendigt, at mennesker skal finde frem til et forlig. Det kender vi jo på så mange måder her. Man må bøje sig mod hinanden, ikke sandt? Og det ved vi jo godt, sådan er det. Sådan er det et ægteskab. Sådan er det andre steder, hvor der kan komme konflikter. Men i denne sag tænkte den ene part, nemlig os. Vi tænkte slet ikke Gud ind der. Vi så måske ikke engang problemet. Vi så ikke behovet for at forlige forsoning. Hvorfor det? Og så skaber Gud gennem Jesus et forlig. Altså, jeg kan sige så meget om det der, men nu skal jeg passe på også med manuskriftet her. Det er et ensidigt forlig. Og ved du, hvad han også gør? Han gør det, og så kommer han her, og så siger han det til os, for at vi skal have lov til at tro det. Ikke alene handler han, og vi står der og forstår ingenting. Og så kommer han, og så siger han, du må have lov til at tro det. Jeg har skabt et forlig mellem dig og Gud. Gud gjorde det. Og han siger det til os, for at vi skal få gavn af det. Alt dette skyldes Gud, nu citerer jeg fra 2. Korintherbrev, som forlidt os sig selv med ved Kristus. Gud så en problemstilling, som ingen andre så, og så, ja, så kunne han ikke bare lade være, men så greb han ind i problemstillingen. Også selvom mennesker ikke forstod, hvad der skete. Og selvom mennesker mødte det med foragt og ligegyldighed. Han gjorde det. Tænk på disciplene, for dem har vi så vidnesbyrd om i denne forbindelse. Hvor forvirrede de var. Tænk på, hvor lidt de forstod af den virkelighed, som skete hos Gud, og det, der ligger bag, at Jesus var lydig. Ja, lydig til korset. Til døden på et kors. At Jesus skulle være en løsesum for mennesker for at frelse dem. Det sagde han jo. Han havde sagt det, mens de hørte det. Og de forstod det ikke. Men at det skulle ske på den måde, altså gennem kors og død, det kom fuldstændig bag på dem. At Guds rige, det er et rige, hvor man, prøv at lægge mærke til, det er stadig ikke floskler, hvor man får noget. Ved du, hvad noget er? Det er noget, man får, når man ikke har fortjent det. Man får noget. Og for nådens skyld får vi lov til at høre til. Det er jo simpelthen, ja, det er jo ikke det at forstå. Selv efter Jesu død og opstandelse, så spørger disciplene Jesus, er det nu, at du vil oprette dit rige, Jesus? De forestillede sig et rige, måske med magt, som alle andre rige, eller jeg ved ikke, hvad de tænkte på. Ja, jo, det kunne jeg nok regne ud, for de tænkte vel som de fleste jøder. Først efter pinse, så de, det er rigt. Det er det her sagen. Det er det, han skabte, at vi skal komme ind i og være en del af. Og så står Peter og siger det jo, der er ikke frelse i nogen anden. Men til gengæld, så er der frelse at få her. Jesu gerning, det vi læste om i går og talte om i går og, det, og i de forrige aftener, det betyder, at mennesker kan komme Gud nær. Gud forligte os med sig selv gennem Jesus. Og derved blev der skabt en frelse, ja, som er et svar på menneskets største problem. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Han gjorde det. Nu er det her ikke et samtalemøde. Man må ikke samtale så mange mennesker heller, hvis der er corona. Men det, vi har ikke samtalemøde her. Men jeg ved ikke, hvordan du tænker om det her. Jeg ved ikke, om du har vanskeligt at forstå betydningen. Alt det, der ligger bag om, at Gud forsonede os med sig selv. Ja, det kan så nemt også for os, der har været kristne i mange år, skubbes ind under selvfølgeligheder. En selvfølgelighed, at Gud tilgiver, når man sådan, det gælder forholdet til Gud. Men det skyldes, kan jeg godt sige dig, at vi ikke har et klart billede af det her forhold. Hvem Gud egentlig er, og hvem vi selv er. Derfor ser man heller ikke Jesus' storhed. Hans ophøjdhed. Det, at Gud er noget i, det bliver en selvfølge. Naturligvis er Gud nådig, og man gør nærmest Gud en tjeneste ved at beskæftige sig lidt med ham, ikke sandt? Man er nærmest lidt flink mod Gud, hvis man kommer til et møde, eller en gudstjeneste. Eller hvis man er med et kristent arbejde, eller hvis man skal beslutte noget om, at man vil have med Gud at gøre. Jeg ved ikke, om du tænker sådan, men jeg kan godt sige dig, vi lever i syndens verden, og synden snyder os her. Vi lever etodisk, hvis vi tænker sådan. Vi ser ikke Jesus' storhed. Den storhed, som Gud så. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Jeg vil gerne sige til dig, at du til møde her i dag og kan sige, at du hører Gud til, at du er Guds barn, så er det det mindst selvfølgelige af alt i denne verden. Og hvis du siger, jeg er kristen, jeg er Guds barn, så er jeg lyst til at spørge dig, hvor ved du det fra? Og jeg kan spørge, tror du også, Gud regner dig for at være Guds barn? Ja, jeg har lyst til at sige til dig også, du må aldrig lade dig nøjes med mindre, end det svar Gud giver dig. Aldrig. Det svar, som vi møder noget af også i Filipperbrevet 2, her i Jesu lovsangen. Får du svar på det spørgsmål, så bliver du klar over, hvor højt Gud har ophøjet Jesus. Ja, nu skal jeg passe på igen manuskript. Jeg har lyst til at spørge dig, hvornår har du sidst spurgt Gud, er der noget i mit liv, som er synd? Hvornår har du sidst spurgt Gud om det? Det er et godt spørgsmål at stille Gud, jo. Så man ikke bliver snydt af synden. Og ryger ud i den der, det togland, hvor man ikke ser, hvor stor Jesus er. Vel, Martin Luther havde opdaget, hvem Gud var og Gud er. Og på et tidspunkt i hans liv, hvor han læste filosofi, så oplevede han nogle ulykker, som nærmest kostede ham livet. Og i den samme periode i hans liv, han var 21 år, var der nogle jævnaldrende kammerater, som døde af lungebetændelse. Han fortæller om, hvordan han spekulerede på, hvordan skal jeg få noget i Gud? Det var hans kamp. Det var Luthers problem, selvom der ikke så mange, der tænker sådan. Han var simpelthen bange for at gå evigt fortabt. Det var det, han var. Bange for Gud. Hvordan får jeg noget i Gud? Luther besluttede at opgive filosofien og så gå i kloster. For det mest sikre svar var nok, når man spurgte om, hvordan man skulle få noget i Gud, det var gå i kloster. Og Luther valgte Augustiner Emiriternes kloster i Erfurt. Det var en af de der strenge klosterordner, man forestiller sig, måske den strengeste. Men heller ikke der fandt han fred med Gud. Heller ikke pilgrimsrejsen til Rom. Heller ikke der med alle afladsbrevene og de der ting. Det gav ham svar på, hvordan han får noget i Gud. Og nu er det ikke en Luther-biografi, jeg skal i gang med her. Jeg skal ikke trætte jer med yderligere om hans historie, men spørgsmålet, hvordan finder jeg en noget i Gud, det er relevant. Og ved du hvad, hvordan han fandt svar på det spørgsmål? Det gjorde han, og det var første gang, han så det, ved at læse et bibelord. Så han det. Et ord, som fortæller om det, Gud har gjort gennem Jesus. Han så, at Jesus har skabt soning. Han så, at Gud har forlidt os med sig selv ved Jesus. Og Guds retfærdighed, det er noget, jeg får ham. Fordi Jesus har gjort det der. Guds retfærdighed kommer som en gave, fordi Jesus har gjort disse ting. Forstår du, hvor højt og bredt han er? Jesus. Dødskonflikten mellem mig som synder og Gud har fundet en løsning, fordi Guds stræd med sig selv og Guds vrede over synden blev sonet af Jesus. Og der er et forhold, som har at gøre med en, og nu bruger jeg et nyt udtryk, en stedfortrædende straflidelse. Det talte vi om i går. Hvor en uskyldig dør for de skyldige. Et forhold, som Gud gennem Israels historie igen og igen havde understreget. Den uskyldige må dø, og blodet må udgydes, og så så offrede ypperste præsten et dyr i templet og stænkede blodet fra det på, også på låget på pagtens ark. Pagtens ark, den stod det allerhelligste. Det var en kasse af akacietræ. Du kan finde målene på den og beskrivelsen af den. Men den var beklædt med guld. I kassen lå så lovens tavler, og over kassen var der hvælvet to keruber af guld. Selve låget på kassen, zonedækket, som det kaldes, det var rent guld. Og pagtens ark stod så i det der i helligdommen, det allerhelligste. Og der gik ypperste præsten ind en gang om året, og på låget der stænkede han blodet. Altså, når Gud så ned på lovens krav og så det, som vi vidste, vi skulle, men ikke gjorde, og al den synd, der kom ud af det, så var blodet der og dækket over lovens krav. Ved du, hvad Gud sagde til Moses? Han sagde, der vil jeg mødes med dig. Og det siger Gud til dig og mig. Der vil jeg mødes med dig. Der, hvor blodet dækker over lovens krav. Der gik Jesus ind. Derfor er han højt ophøjet. Gud skabte en ny, en endelig pagt. Og Jesus har som ypperste præst og med sit eget blod gået ind foran Gud og skabt soning med sit eget blod. At Gud er der banet vej også for dig helt ind til Gud. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Husker du, det der sker på i forbindelse med Jesu kors og Jesu død, er forhænget revnet fra øverst til nederst. Det var ligesom Gud ville sige, nu gør jeg det. Og så river han templet, store forhæng fra ham, så mennesker kan se derind. Nu er der adgang. Jesus har skabt adgang. En vej, som alle, der vil, kan gå ind. Og Jeg vil sige til dig, at så sandt du i dit liv bekender det, der er synd, du ved om, der er synd, så sandt du bekender det for Jesus, så viser Gud, at det Jesus gjorde, det er nok for dig. Der er åben derinde. Jesus udslettede eller slettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser, det som var imod os. Han tog det simpelthen væk. Og så skrev han sit eget navn, og så bankede han det faste korset. Og så sprænger Jesus grænserne. De der umulige grænser, også med det, han gør. Han er herre over alle ting. Og han viser det blandt andet ved at for eksempel bryde de stærke, stærke kræfter, som døden er. Jesus er herre. Vi læser i Romerbrevets første kapitel, og jeg skal ikke citere det, men i det der, at den historiske person, Jesus Kristus, født i Davids slægt, ved sin opstandelse fra de døde, bekræftede, han er Guds søn. Sådan indleder Paulus Romerbrevet med at understrege for os. Og lad os prøve at vende os til et af de der højdepunkter, som taler om, hvor stor Jesus er. Jeg tænker på påskemorgen. Og så på den herlighed, som møder os, når vi ser den tomme grav. Og der er en bestemt del af påskeberetningen, som, ja, det må jeg læse hver påske, og mange andre gange også, og som i den grad rører ved noget af det inderste i mit eget liv. Mit hjerte. Det er beretningen om, hvordan Jesus møder Maria Magdalene. Kaos har der været den morgen, påskemorgen. Det var ikke til at finde ud af. For selvom Jesus havde talt om, at han skulle lide og dø, og han ville tage livet tilbage, så huskede disciplene det ikke, da det faktisk skete. Det var så uvirkeligt for dem. Det hans disciple så, det var et nederlag. De så ikke hans storhed. De havde hørt ham tale om det, men tænkte sig anderledes. Og som de første gik nogle kvinder ud til Jesu grav, og de ser, at stenen, som var rullet hen fra graven, den var kommet væk igen. Rullet væk igen. Og graven var tom, og Peter og Johannes løber ud til graven og ser, at det forholder sig på den måde, som kvinderne havde sagt. Vagtmandskabet var væk, og sejlet, som Pilatus havde sagt på graven, det er brudt. Men værst af alt, Jesus er væk. Denne reaktion præges jo af det kaos, som var i deres tanker. Jo, lindeklæderne, de lå der. Og det der stykke stof, som var lagt over Jesu ansigt, det lå der også, og det var rullet sammen, skriver de, der så det. Maria Magdalene, hende som Jesus havde uddrevet 7 underånder af, kunne ikke få tingene på plads i sit sind. Hun gik bare ud til graven for at græde. Det står omtalt i Johannes Evangelies 20. kapitel, det jeg refererer til her. Da Maria stod udenfor ved graven og græd, og som hun nu står der og græd, men Maria stod udenfor ved graven og græd, og som hun nu står der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser 2 engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, og det var det, hun tænkte jo. De har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Og så opdager hun det ham. Hun vender sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyder mester. Og Jesus taler så om, at jeg går nu til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. For det var det, Jesus havde gjort jo. Skabt en vej der. På en eller anden måde, så tror jeg, at vi har vanskeligt ved at forstå og sætte alvoren ind i de her ting, og så vi ligesom kan gribe det. Det, der rørte sig også i deres sind, det var ikke taget fat af, at en død var blevet levende igen. Jeg ved ikke, om du har set en død. Det er du sikkert mange af jer, der har, hvis jeg har et arbejde på et hospital, for eksempel. Jeg oplevede det nogle gange. Jeg har også holdt den døde i hånden. Det er ejendommeligt, synes jeg. Måske fordi jeg ikke har gjort det så mange gange. Jeg synes, det er mærkelige situationer. Og tænk også situationer og tider, hvor man har gjort noget for et menneske, for at forlænge livet for det. Og så er man kommet dertil, hvor man ikke kan gøre mere, og nu er det slut. Vi ved, at det er definitivt. Der er ingen vej tilbage. Vejrtrækningen sætter ud, og hjertet går i stå. Hjernefunktionen falder ud, og ja, og i et øjeblik er der skabt noget, som er uopretteligt. I den situation får man slet ikke den tanke, at den døde kan rejse sig igen og være levende. Det erfaringsbillede sad Maria med. Vi ved ikke, hvilke tanker de gjorde sig, dem af Jesu venner, der stod ved korset langfredag. Og uden at kende til det, så kan jeg forestille mig, at de er, ej, Gud, du må gribe ind, du må stanse det der, inden han dør. Gør det, Jesus, eller gør det, Gud. Men det gjorde Gud så ikke. Og da Jesus så dør, så var den endelige streg sat. Soldaterne konstaterede det på deres vis, ved at stikke et spyd op i siden på Jesus. Der, hvor hjertet er, og udflød blod og den klare væske, som kaldes vand. Det endelige punktum. Og nu var der bare tilbage så for, at Jesus fik en værdig begravelse. Den virkelighed stod Maria med. Og så møder hun ham. Stik mod, hvad hun forventede. Den levende Jesus. Og gennem de tårvede øjne, så ser hun ham ikke først. Og så kommer navnet, ikke sandt? Maria. Og så kender hun ham igen. Maria går derfra og siger det til disciplene, og jeg tror, uden at vi ved meget om det, at der har været tvivl og tro, der har kæmpet hende sind. Var det noget, jeg virkelig har oplevet det her? Var det fantasien, som tog mig over? Tog over i mit liv? Hvad skete der? Altså, i en parentes kan jeg nævne for dig, at en kvinde kunne jo ikke være et vidne i en retssag på den her tid. De regnes ikke for troværdige. Ikke nok til sådan kunne vidne i en retssag. Men det vidste Gud nok. Men han lod kvinderne være de første vidner til Jesu opstandelse. Jesus er virkelig opstanden. Ikke bare i minderne og tankerne, og ikke bare i form af, at man kan huske, hvad han har sagt og sådan. Men bogstaveligt. Hans krop blev levende igen. Jesus er af Gud højt ophøjet. Han er herre over alting. Det er det, han er. Det er jo også derfor, du søndag efter søndag står og bekender hende i kirken, og hvor du ellers gør det. Jeg tror på kødets opstandelse. Han gik ud af graven. Du skal gå ud af graven. Som dreng husker jeg i familien en moster til min mor, som kom og holdt ferie hos os. Et dygtigt og veluddannet menneske. Hun var flersproglig korrespondent. Hun havde mødt evangeliet i sit hjem. Og afviste. Hun troede ikke på Jesus. Det vidste jeg ikke så meget af dengang. Altså, jeg hørte mine forældre og de andre lidt ældre snakke om det, og jeg tror ikke, de tænkte på, at jeg hørte med. Heller ikke til mine forældre sagde hun det, men det der blev sagt om hende, det var, fordi hun ikke skulle risikere det der med de dødes opstandelse, og hun ikke skulle risikere det der, og skulle møde Jesus til dom, og møde Gud, så ville hun brændes. Og det blev hun så, da hun døde. Men jeg vil gerne sige, selvom man er kremeret,
så er det ikke et problem for Jesus. Han kalder de mennesker frem en gang, for han er her over liv og død. Han skal også kalde hende frem en dag. Døden er ikke en uoverstigelig grænse for ham. Sådan var det ikke for ham selv, og sådan vil det heller ikke være, når han skal kalde de døde ud af deres grave. For Jesus er herre over alle ting, også over døden, over tid og evighed, højt ophøjet, det der han er. Husker du beretningen om Thomas, der tvivlede på Jesu opstandelse? Da han ugen efter påskedag er sammen med de andre, hvor han har overfor dem har sagt, at han ikke tror på opstandelsen, uden han får mulighed for at stikke sine fingre i navlemærkerne, som er i Jesu hånd og Jesus og ind i det sår, som er i Jesus side, så kommer Jesus til dem og vender sig til Thomas, og Jesus ved, hvad Thomas har sagt, og så kommer det jo. Prøv bare, Thomas, kom nu. Her er mine hænder. Kom med din hånd, så kan du stikke den ind i de sår efter soldaternes spyd og efter de navler, jeg har haft igennem hænderne. Thomas var ikke vantro, men troende. Der står ikke noget om, at Thomas han følte efter. Det gør der jo ikke. Men vi læser, at han spontant udbryder, Jesus, min Herre, min Gud. Den bekendelse er stærk. Også for en jøde. Du er min Herre, jeg vil bøje mig for dig. Jeg ønsker at være din tjener, jeg ønsker at være din slave. Du er min Gud, jeg vil tilbede dig, jeg vil ophøje dig. Lige der oplevede Thomas Jesus storhed. Da Jesus gav sine disciple dåb som missionsbefaling, så siger han noget, som er så underligt. Men det har med denne sag at gøre, at Gud har højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Der står, så står han der altså på bjerget i Galilea sammen med de 11. Og i samme forbindelse fortælles der, at der var nogen, der tvivlede. Matthæus er utrolig ærlig her, ikke sandt? Måske var det ham selv. Der var nogen, der tvivlede. Andre tilbad. Men de står der, og så siger Jesus, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet sig. Og jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er det, han siger. Og der er to ting, jeg vil pege på her. Jeg skal ikke tolke det, men bare pege på det. Her møder vi igen det, vi talte om den første aften. Jesus i sin modsætning. Han vælger netop de 11, om hvem der står, og der var nogen, der tvivlede. Og han satser på, at de skal forkynde evangeliet, så fra dem skal det nå ud til mennesker. Altså, hvis du tænker logisk, jeg ved, hvad så du vil sige, det er et vågestykke. Hvis han havde satset på for eksempel de højeste uddannede romerske officerer, dem var der en del af Israel. Veluddannede folk, formentlig med en høj intelligensprocent, dygtige til at give kommando og kunne formulere tingene og sende folk afsted. 11 af dem. Det må vel være nogen rigtige at sende afsted. Det ligner noget fornuftigt, men det gjorde han ikke. Eller tænk, om man havde valgt at finde sine tilhængere blandt de der intellektuelle i Athen. Altså den tids højborg for hjerner og filosofitænkende. De dygtige debattører. For de var de. Men det var ikke dem, han gjorde til sine venner. Det var jævne folk. Nogle med et temmelig blandet rygte. Andre, der havde svigtet ham, dem sendte han. Og fordi de var tro, er vi kristne i dag. Det er jo ikke det, altså det er jo, ja, det er næsten, de var tro, Derfor sidder der kristne her i dag. Det er jo virkeligheden. Sandheden og storheden, den vil skjule sin modsætning. Og det gør den stadigvæk. Hvis du, og det er det andet, jeg godt vil pege på, hvis du tænker dig den samme situation, at Napoleon, han havde stået tilsvarende med sine betroede folk om sig, og så havde han sagt, jeg vil gerne have al magt på jorden. Planen er, at jeg skal have den, gå derfor. Men Jesus sagde, jeg har magten. Jeg har fået magten givet, gå derfor. For Gud har højt ophøjet mig. Vi møder altså ham, som Gud har højt ophøjet. Ham, som har navnet over alle navne. Ham tror vi på, og selvom vi indtil videre må sige, at det er troen, der fastholder, at det er ham, der har navnet over alle navne. Og så ved vi, at en dag skal det blive anderledes. En dag skal troens virkelighed vise sig i det, som vi har registreret. Ja, ikke kan registrere med vores sanser i dag. Der skal vi se det. En dag, der kommer en dag, hvor Jesus træder synligt frem, og der kommer en dag, hvor vi skal se ham. Se ham. Jesus skal komme for at holde dom. Og så standser alt på denne jord. Og så skal der være et opgør, som alle mennesker skal med i. Og det, der skal være så ejendommeligt den dag, for alle skal den dag erkende og sige, Jesus er Herre. Jesus Kristus er Herre. Og det skal være en erkendelse, at man siger, at Jesus Kristus er Herre. Det skal være en personlig erkendelse hos mennesker. Det bliver ikke sådan en form for talekor. Noget indøvet. Det skal komme indenfra. Mennesker skal opdage det. Jeg har under tiden tænkt på, at det kan vel være vanskeligt at pege på noget, som alle danskere for eksempel kan være enige om at sige på en gang. Det tror jeg, det kan være vanskeligt at finde. Ganske enkelt, fordi der er så meget, som vi ikke kan blive enige om. Og selv kongehuset kan vi vel ikke engang blive enige om. Men selv de mest genstridige og dem, som hele deres liv har fornægtet Jesus, dem, som i deres liv har satset på så meget andet, de skal sige, fordi de mener det, Jesus er Herre. Jesus Kristus er Herre. Jesus Kristus er den, det der med Jesus Kristus er Herre, det er jo en meget kort trosbekendelse. Kristus betyder den salvede, altså den er Gud udpeget, og navnet Jesus, det betyder frelser. Den frelser, som Gud har peget på, det er ham, der er Herre. Det er ham, alt andet, alle andre skal bøje sig for. Og du skal tænke på, eller have en hebraisk tænkemåde og tradition med, når vi taler om, at navnet Jesus er over alle navne, og alle knæ skal bøje sig for ham. For det betyder mere end noget med et navn, som en person har haft. At bøje knæ i Jesu navn, med den bekendelse, som vi talte om, det betyder, at man faktisk erkender, at alt det, Jesus sagde, alt det, han gjorde, alt, hvad han stod for, det er virkeligheden. Det er det, der ligger i det. At bøje knæ i Jesu navn, det betyder at tilbede alt det, som det navn står for. Og igen, det er ikke noget med en kommando. Nej, det kommer indenfra. Det er en erkendelse. Alle skal blive klar over, at sådan er det bare. Og derfor skal de sige det. Forstår du, at Jesus er ophøjet? Højt ophøjet. Forstår du, at det vi som kristne mennesker tror, det er noget, som alle skal opleve den dag? Jesus er indsat i det universelle kongedømme. På jorden, i himlen og under jorden. der står i himlen, på jorden og under jorden i teksten, som jeg læste før. Jeg ved ikke, hvad der tænkes på her, men det siger noget om totaliteten. Om hyldelsen og anerkendelsen, kan vidne om sætningen under jorden tænkes på sataniske åndsmagter. Vi kender jo ikke ham, der har skrevet Kristushymnen, som vi har set på i disse aftener. Men det kunne jo godt være sådan, at det er, at der er tænkt på de sataniske åndsmagter, der også er underlagt ham. Det universelle, totale kongedømme, det møder vi hos Jesus. Og det er Gud, der ophøjer Jesus. Og derfor vil anerkendelsen af Jesus være en ophøjelse af Gud. En ophøjelse til Guds ære. Ja. Ved du, hvad det her betyder? Nu skal vi helt ned på jorden. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at nu er himlen åben for dig. Kan du se, at han har åbnet døren for dig? Det er virkeligheden, du må have lov til at tro. Jesus har åbnet den dør. Ham, som er højt ophøjet. Åben har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg har vundet. Ja, det er virkeligheden. Og så en krølle til sidst fra en gammel mand. I mit liv har jeg mødt mange mennesker, som har gjort indtryk på mig. Det, jeg har mødt hos sådan nogle mennesker, der satte spor, skyldes jo mange ting, men nogle af dem, som jeg tænker tilbage på, som har gjort størst indtryk, det er mennesker, som har fået øje på, hvor højt ophøjet Jesus er. Jesus var simpelthen placeret på førstepladsen i deres liv. Alt, hvad de gjorde, og de valgte, det var underlagt deres syn på Jesus. Hele deres liv var bestemt af ham. De så, hvor stort det var. Det, han havde forsonet dem med Gud. Og så var de bare sådan fuldstændig målrettede efter at følge Jesus. Og nu skal jeg ikke nævne nogle navne her, men jeg tænker på flere LM-missionærer, som jeg har oplevet. Jeg har hørt, hvad de sagde. Så deres liv. Og de har gjort et kæmpe indtryk på mig. Deres valg betød, ja, det gør det jo her i livet. Hvis man vælger noget, så vælger man noget andet fra. Ja. Lægefamilien, ikke sandt? Stansede karrieren. Solgte huset. Prøvede op og rejste ud, fordi de havde læst en annonce. Man manglede en læge til et bestemt område i Etiopien. Jo, det var besværligt. Det var noget, man valgte fra, at familien måtte blive, og den yngste skulle på en skole, hvor hun kunne bo og sådan. Det var frygteligt besværligt. Men de så, hvad det betød, at mennesker lærte Jesus at kende. Mennesker skulle høre om den højt ophøjet. Jesu navnet over alle navne. Eller den pensionistfamilie, og jeg kom til at tænke på det. Jeg mødte dem her inde i Sønderjylland. Jeg er i Sønderjylland på et tidspunkt. Og jeg sad og snakkede med dem. Jeg tror, jeg gik i indbød til møder og løber ind i deres hjem. Og de havde været til et af møderne, og nu skulle de nok også komme til det næste. Så sidder jeg og snakker med de der, ja, gamle mennesker. De har været så gamle, som jeg er nu. Måske lidt ældre. Og så sidder vi og taler sammen, og så nikker manden til hende. Og så går hun hen til kommoden og trækker den ud, og så er der en kuvert. Og så kommer hun hen og giver mig den. Det er til mission. Og så ser jeg sådan rundt i det der hjem. Ja, der var ikke meget rute med det hjem, det er jeg helt sikker på. Det vidnede om det. Men der var noget, der var vigtigere end alt andet. Evangeliet skulle ud. De kunne ikke selv rejse. Men så satte de forbruget ned, så andre kunne rejse. Mennesker, der opdagede, hvor stor Jesu navn betyder, eller hvad det betyder. Den højt ophøjet, som alles knæ skal bøje sig for. Det var ham, nogen skulle lære at kende. Eller hende, som jeg kom ind hos. Det var et andet sted i landet. Så jeg sådan et lille fad, og så stod der, at der stod bibelklassen. Det er det, der hedder juniorkreds, eller teenklub, eller sådan noget i dag. Men det, der stod hilsen fra bibelklassen, og så stod der 2 årstal. Det var 40 år. Og så tænkte jeg, 40 år. Kunne ikke have brugt de der torsdag aftener i 40 år til noget andet? Hun havde også været med i søndagsskolen som lærer. Jo, hun kunne godt have valgt anderledes. Men hun valgte juniorkredsen, søndagsskolen, missionskredsen, gæstfriheden, forbøn og mange andre opgaver i menigheden. Hvorfor? For hun havde set, hvor sår Jesus er. Og hvor ophøjet han er. Så gik der nogle år. Og så var vi på, Birgit og jeg på bibelcamping på Virksund, hvor jeg skulle holde nogle møder. Og så sidder vi i en camp i morgen. Og lige pludselig går der op for mig, at hende, moren i det her sted, min kone og familie og 2 børn, hendes mor havde gået i den der bibelklasse og var blevet frelst. Og nu sad der altså næste generation og hørte om Jesus. Hold op, hvor var det rigt. Der kom frugt af den der trofasthed. Jesus blev omdrejningspunktet for dem. Det, at de kendte ham og så hans storhed, hans ophøjhed, fik betydning for alt andet i deres liv. Og alt i deres liv blev bestemt ud fra den virkelighed. Jeg kan godt sige dig, det er også min bøn. Og mit ønske, at mange, mange også i vores tid får øje på Jesus storhed. Jesu ophøjtet. Og for at sige det på en anden måde, det er ham, det drejer sig om. Og når alt i vores dage skal gøres op, så er det ham, det drejer sig om. Når vi også her sammen, en dag som alle andre skal sige med vores læber, Jesus er Herre, så skal vi være fuldstændig klar over, det er ham, det drejer sig om. Ham, som Gud har højt ophøjet. Måtte vi se det hver eneste os? Lad os bede sammen. Kære Jesus, vil du tage dit ord og bruge det i vores hjerte og vores liv til trøst og håb og mening, det beder vi dig om. Velsign du os hver især og gå med os også, når vi nu skal skilles ad og gå hver til sit. Gør du ved, din hellige ånd, det er, at dit ord får lov til at arbejde videre i vores hjerte og vores sind. Det vil vi bede dig om. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Amen.